Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e ampliamos unha nova que xa contábamos nestas últimas horas, que é unha nova moi bonita, moi fermosa e que tamén é importante a nivel cultural. É que a UNESCO ven de declarar o toque manual de Campás, ou de Campas, como tamén se chaman outras zonas da nosa comunidade do noso territorio, pois como patrimonio cultural inmaterial, case nada. E aquí, moi pretiño de nós, en Mondoñedo, pois temos este exemplo en Valentín Inso, que é o campaneiro da Catedral. Valentín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Que tal? Como estáis?
Bueno, pois nós moi alegres pola nova, moi ledos por coñecer esta nova, e supoño que no teu caso, pois aínda máis por ser o protagonista pois deste toque manual que se fai aquí neste caso en Mondoñedo, e que a UNESCO vende recoñecer como patrimonio cultural inmaterial, nada máis e nada menos. En primeiro lugar, bueno, como se recolleu esta nova e que significa pois este novo recoñecemento?
Pois nada, levábamos, bueno, moita felicidade. Para min é un recoñecemento a todos os campaneiros, especialmente para min, dos que pasaron a catedral, pero sin olvidar tamén a todos os campaneiros que todavía temos por aquí, por Galicia, moitas parroquias, e para min eso é unha satisfacción, e traer este traballo manual desde fai tantos siglos hasta ahora, e que todavía teña en vigor, a pesar de que ahora non se entenden tanto o toque das campanas, pero eu creo que isto vai dar un forte impulso.
Falabas a nivel Galicia, neste caso pois tamén nas últimas horas o propio conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, facía extensiva esta felicitación a todos os campaneiros que quedan aquí na nosa comunidade. Non sei, bueno, se hai algunha diferencia, que diferencias hai entre o que se fai, por exemplo, aquí en Mondoñedo, en outros lugares como Ponte Caldelas, Boqueixón, bueno, que tamén aí se conserva este toque manual de Campás.
Sí, hai diferencias, porque según as zonas, e incluso según os campaneiros, da maneira de tocar, hai diferencias tamén sustantivas nos toques a morto, no que son os propios repiques para en días de solemnidades. Sí, aí hai moitas diferencias, pero teño que dicir tamén que nos facía referencia a estes campaneiros que tamén felicitou o conselleiro, que nosotros recientemente creamos a Asociación de Campaneiros de Galicia, en Herbón, en Padrón, fai uns 8 meses, e realmente ahora somos xa 18 personas que estamos na asociación, dos cales unha gran parte están entre un rapaz de 13 anos hasta 35, co cal o relevo en ese sentido generacional, son un xente xoven que lle vai a dar moito impulso, están moi involucradas co toque das campás, e iso vai ser algo moi importante, e máis con esta declaración de patrimonio inmaterial.
O relevo xeracional era unha cuestión que iba a preguntar agora mesmo, comentabas agora de xente nova de 35, de 13 anos de idade. Non sei aquí no caso concreto de Mondoñedo como está a cousa, porque sabemos que no teu caso foi propiamente por tradición familiar. Non sei agora mesmo como estaría ese relevo de cara xa, esperemos que moitos anos adiante.
Bueno, moitos anos xa van a ter, pero sí, bueno, está meu cuñado, que a él gustalle, é bastante máis xoven que min, a él gustalle tocar moito tamén as campanas, e bueno, e está eu creo que garantizado polo menos a preservación deste toque. Espero que en ese tempo que me queda, pois que poida aprenderlle algún rapaz máis, alguén que se interese por esto.
De cara ás persoas interesadas, tamén, aínda que non sexa, bueno, en tocalas asiduamente, pero si en coñecelas, pois xa sabemos que, bueno, a xente que visita a Catedral de Mondoñedo tamén pode coñecer, polo menos, a historia das súas campás, nalgún momento, pois incluso a chegarse arriba ao campanario a ver como Valentín as toca. Pero bueno, que podemos contar das campás de Mondoñedo? Tanto, bueno, sin contar toda a historia que nos contas cando vamos ali a Catedral, pero bueno, que podemos lembrar, así como datos máis interesantes, seguramente que moitos ointes xa as coñezan bastante ben, pero se hai algún despistado por aí, e tamén un pouco falar, bueno, agora que xa estamos nesta época de pospandemia, que se recuperaron algunhas visitas, pois non sei en que momento serían máis adecuados para escoitar as campás e incluso velas en funcionamento.
Velas en funcionamento, o que é o volteo, que é o característico, sobre todo, máis característico de aquí, bueno, hai festividades caras. Ahora, por exemplo, nas datas que nos encontramos, pois o día de Noiteboa é o día de Navidad, son dos días así moi señalados, especialmente de Noiteboa, para escoitalas, porque se fai de noite e é un momento, é unha experiencia moi chula. En canto ás campás, que dices, bueno, os nombres, xa sabedes, son nombres moi complicados, o bautismo que se facía das campás abaixo na plaza da catedral, as cruces que se facían na campana, por dentro, por fora, o incienso, o poñerlle o nombre, invocar os metales que forman a campá para que nos protexan das cousas malas, e bueno, e para min son como miñas irmás, non? Escoitalas cando unhas toca é un placer, e hai determinados días, como o día de noite boa ou sábado de resurrección, que son especialmente bonitos, non? Observando o Mondoñedo desde arriba, de noite, normalmente sempre chovendo, e con ela ao lado, pois, bueno, é un momento moi, moi, moi especial.
Pues desde logo que sí, pues ese toque das campás que xa é desde agora pues patrimonio cultural inmaterial da UNESCO, e que ademais neste caso, pues como é o da Catedral de Mondoñedo, tamén un patrimonio da humanidade como é a propia catedral, así que mellor aínda que conservar a parte material e máis a parte inmaterial cando son as dúas, non?
Sí, aquí temos, agora vamos a ter suerte de ter estas dúas, non? Bueno, porque eu xa digo, nombres como campaneiros e campaneiras antiguas que teño recollido desde 1570, como Isabel de Miramontes, Juan de Vivero, Pedro Marzo, meu pai José Ramón Insua, miña tía Julia Insua, bueno, e tantos, pois para min, xa digo, sempre que subo, pois a veces me transporta aquelas épocas máis, como máis oscuras, non? Porque evidentemente non tiñan luz. Imagínome subindo o campanario con velas e bueno, as experiencias todas que como a min tuveron que ter eles. Bueno, eles máis, porque estaban moitísimas máis horas arriba tocando. Algunos debían estar hasta 6 ou 7 horas arriba no campanario. Por lo tanto, para min, sempre que subes as escaleras a tocar, é como se te transportaras tamén a outras épocas, non? E a outra xente que por ela se subeu.
Pues de logo.
Por eso o reconocimiento este, hai que pensar e hai que ter en conta eso. Esa xente que nos trouxo hasta aquí, ese sonido que tanto era un sonido para cousas religiosas como para cousas civiles, porque en moitos sitios, en moitas catedrais incluso, algunhas campanas pertenecían ou as poñían os propios concellos, porque non só eran tema cousas religiosas, que sí era a maior parte, pero toque incendio, toque cando había guerra, o mellor, toque para espantar as tormentas, o sea, eran toques realmente civiles, de avisos, e que a xente se rexía por eles, non? Por eso que chegue hasta hoxe este son, para poder interpretarlos, ahora vénganos a segunda parte, que é un pouquinho facer moita publicidade, incluso desde a asociación queremos facer un campanario móvil para poder achegarnos a distintas parroquias de Galicia e poder recoller os toques de moita xente maior que todavía ahora xa non pode subir os campanarios, pero que serían moi interesantes recollelos en un documento sonoro.
Pues de nuevo, que interesante. Nos que trabajamos aquí en la radio, todo que sea sonoro, pues bienvenido sea, que claro. Siempre nos sirve.
Es que al final nosotros somos a radio de antes.
¿Sabes? Sí, as alertas, o son los WhatsApp que había anteriormente, pues os avisos y vivían por las campas, efectivamente. Sí, señor. Pues Valentín, que sirva este recoñecemento tanto para os que quedan en Galicia, para as novas xeracións que se incorporen, o galla que sí, e tamén, como dicíamos, para toda esa xente que ao longo dos séculos pues, tipo, mantendo viva pues, esta tradición que agora mesmo pues, xa goza deste recoñecemento importante de patrimonio cultural inmaterial da UNESCO. Nada, Valentín, noraboa de novo, graciñas por atendernos e seguro que seguiremos falando en vindeiras ocasións, sempre pues, son das campas de Mondoñedo de fondo.
Enhorabuena a todos porque esto es algo también de todos nosotros, ¿no?